Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Αντώνη, θα κάνεις το ερώτημα.
Ναι. Κωνσταντίνε, ξέρουμε ότι η Πολωνία είναι ταυτισμένη με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο τυχαίο είναι η επιλογή αυτή της χώρας από τον Πούτιν για να, ας το πω έτσι, τεστάρει τα αμυντικά αντανακλαστικά της Δύσης.
Το έβαλε στην απόλυτα σωστή του βάση, Αντώνη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπες ότι η Πολωνία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ έντονα αντιρωσικά ένστικτα, όπως αντίστοιχα και η Ρωσία για την Πολωνία. Εσύ αναφέρεσαι στο συμβολισμό και καλά κάνεις. Υπάρχει και η ουσία εδώ που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Πολωνία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν εναντίον της Ρωσίας μέσα στην Ευρώπη ή τέλος πάντων ό,τι υπάρχει ως Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ μεγάλη και για πολλούς θεωρείται η ανερχόμενη δύναμη της Ευρώπης, η νέα Γερμανία της Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, έχει πάρα πολλούς λόγους η Ρωσία να στοχοποιήσει την Πολωνία και έναν επιπλέον. Ο πρόεδρος της Πολωνίας είναι πιο κοντά στις θέσεις Τραμπ από ό,τι στις θέσεις των Ευρωπαίων για τη Ρωσία. Χθες βέβαια τον έφερε σε δύσκολη θέση, αλλά αντιθέτως με τον Τούσκ, τον πρωθυπουργό των Πολωνών, ο οποίος είναι ισχυρά απέναντι στη Μόσχα και έχει μια πολύ αποφασιστική στάση έναντι του Κρεμλίνου, ο Πολωνός πρόεδρος έχει διαφορετική αντίληψη. Άρα όλο αυτό που συνέβη πιθανότατα να έγινε και γιατί θέλει να διχάσει την Πολωνία και γιατί θέλει να τεστάρει βέβαια και τη συνοχή του ΝΑΤΟ, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε πάρα πολύ μεγάλο κλονισμό, θα έλεγα.
Τώρα, να έχουμε και ένα σχόλιο για το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην προσπάθεια να μπει ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία στη Μέση Ανατολή.
Κύριε Χατζηνικολάου, πέρα της ανθρωπιστικής τραγωδίας η οποία μένεται δυστυχώς στη Γάζα και κανένας μας δεν μπορεί να είναι αδιάφορος εναντί της, να πω ότι επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι ο Νετανιάχου είναι σε θέση να διαφοροποιείται από τον Τραμπ και μάλιστα με τρόπο εμφατικό, χωρίς να αισθάνεται ότι αυτό θα προκαλέσει κάποιες συνέπειες από τυχόν αλλαγή πολιτικής από μεριάς Ηνωμένων Πολιτειών. Το χτύπημα στο Κατάρ είναι μια περιφρόνηση της αμερικανικής ηγεσίας για τους ακόλουθους λόγους. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον ισχυρότερο εκτός ΝΑΤΟ εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πλανήτη. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες όταν το νέο προεδρικό αεροπλάνο το οποίο έλαβε από το Κατάρ ως δώρο, το δώρο που είχε προκληθεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια χώρα στην οποία εδρεύει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βάσεις στον πλανήτη, μια χώρα η οποία έπαιξε ρόλο διαμεσολαβητικό όχι μόνο μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών, γιατί αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει υποστηρικτικό το Κατάρ προς τη Χαμάς, έτσι να μην γελιόμαστε. Και το μήνυμα του Ισραήλ προς το Κατάρ είναι ότι αν συνεχίζετε να υποστηρίζετε τους τρομοκράτες της Χαμάς, θα βρίσκετε τον πελά σας. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και οι δυο σας και οι ακροατές μας, είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία. Γιατί ο έτερος υποστηρικτής της Χαμάς στην περιοχή είναι η Τουρκία, εφόσον το Ιράν έχει αναδιπλωθεί. Όμως το Κατάρ είχε παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων και στην περίπτωση του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ και γενικότερα είχε καταφέρει να φτιασιδώνει την εικόνα ενός κράτους το οποίο χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς με τον ρόλο που ανέπτυσε ως η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Επομένως αυτό το χτύπημα, κύριε Χατζηνικολάου, για να απαντήσω ερώτημά σας, και πλήττει το γόητρο του Αμερικανού Προέδρου. Γι' αυτό άλλωστε είδα πριν από λίγο μία είδηση ότι είχε ένα πολύ θερμό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Αυτό όμως μπορεί να μην αλλάξει την αμερικανική πολιτική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια μας απομακρύνει από μία λύση στην περίπτωση της Γάζας, από μία εκεχηρία δηλαδή, την οποία τη χρειάζεται η Γάζα και περισσότερο τη χρειάζονται οι κάτοικοι αυτής.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω, ενώ αναζητούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. I'm a happy dreamer. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου λείψατε να πω. Καλή νέα περίοδο.
Πού σας βρίσκομαι, σε κανένα πεδίο βολής νοσοκομείου?
Όχι, είμαι στο Υπουργείο Υγείας σήμερα. Οι περιοδίες θα συνεχιστούν από την άλλη Παρασκευή που θα πάω ξανά στη Δράμα.
Α, ναι, το είδα αυτό. Θα πάτε τελικά στη
Δράμα? Ναι, βέβαια, φυσικά θα πάω. Ναι, θα πάω. Αφού με καλέσανε αυτοί.
Στείλανε επιστολή οι ίδιοι. Οι οποίοι. Μάλιστα.
Και η επιστολή είναι και πολύ καλή, διότι αναγνωρίζουν και ότι έχω προσπαθήσει πολύ για το νοσοκομείο και ότι μαζί μου έχουν πολύ επικοδομητική συνεργασία. Και μου εγγυώνται και την ειρηνική μετάβασή μου εκεί. Εγώ, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχω κανένα λόγο να πηγαίνω στο νοσοκομείο να τσακώνομαι. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού να πηγαίνει να τσακώνεται. Όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο, πηγαίνω για να δω τι λύση μπορώ να βρω και που δεν την είχα σκεφτεί από το γραφείο μου. Είτε αλλιώς θα βλέπεις από την Αριστοτέλους, αλλιώς θα βλέπεις να είσαι εκεί πέρα. Αυτό είναι όλο. Για καλό πηγαίνω, δεν πηγαίνω για κακό. Τώρα θέλω να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική πολιτική, α διαμαρτυρηθούν. Αλλά όχι να κάνουν σκηνές βίας.
Ωραία, σωστό. Τώρα, μια, είχαμε σκοπό να αρχίσουμε τα πολιτικά, τα αφήσουμε στο τέλος. Εάν σας ρωτούσε κάποιος τώρα, δεν είναι εύκολη αυτή η ερώτηση, γιατί είναι μεγάλα τα προβλήματα, αλήθεια. Ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα σε όλο το ΕΣΥ, που εσείς έχετε θέσει ως προτεραιότητα με ένα χρονικό άξονα από σήμερα μέχρι την Άνοιξη, ας πούμε, ή τέλος του 26?
Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν βρίσκουμε εύκολα προσωπικό. Αυτό σε ένα κάποιο βαθμό έχει να κάνει και με την επιτυχία της χώρας. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αίγινα, που έγινε το περιστατικό με το ασθενοφόρο, εμείς προσπαθούμε να βρούμε 2 πλέον οδηγούς. Δεν έχουμε βρει. Και έχουμε κάνει προσκλήσεις όλων των ειδών. Γιατί όμως δεν βρίσκουμε πια οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα? Πριν από 10 χρόνια, κάθε και τα βρήκα, όταν έκανα αίτημα για να βρω ένα οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα, είχα 100 αιτήσεις. Τώρα δεν έχω καμία. Για ποιο λόγο? Διότι πριν από 10 χρόνια στην Αίγινα ήταν όλοι άνεργοι. Τώρα στην Αίγινα έχουν τόσο τουρισμό που κανείς δεν διαβαίνει να δουλέψει στο κέντρο υγείας. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Που είναι συνέπεια της επιτυχίας της χώρας, όχι συνέπεια της αποτυχίας.
Τώρα, η αίσθηση που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη με την αποκάλυψη για τον καρδιοχειρουργό, το διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής που πήρε φακελάκι, είναι ότι το πρόβλημα αυτό όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά έχει προσλάβει διαστάσεις. Ακούω πολίτες να καταγγέλουν ότι και σε πολλά άλλα νοσοκομεία του ζητούν φακελάκια. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε τρόπο αντίδρασης σε αυτό. Πώς θα το αντιμετωπίσει η πολιτεία,
λοιπόν,
και πώς γίνεται αυτός, ενώ είχε ήδη πρωτόδικη καταδίκη, να παραμένει διευθυντής σε καρδιοχειρουργική κλινική πολύ μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου?
Και άρχισε να κάνει και εκπτώσεις κιόλας από τα 5.000.
Ναι, έκανε σκόντο.
Καταρχάς, ως προς το πόσο, αν υπάρχει.
Αλλά είχε ήδη πρωτόδικη υπάρχει απόφαση αυτός σε βάρος.
Σωστό. σωστά, γιατί ο νόμος προβλέπει την οριστική του απόλυση, είναι νόμος του κ. Κατρούγκαλου, αν θυμάστε.
Δεν έπρεπε,
μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη.
Έστω να έχει τεθεί σε αργία μέχρι να υπάρξει
τελική απόφαση. Δεν μπορεί να το κρατήσει σε αργία για πάντα. Πάει στο δικαστήριο και παίρνει άδεια να συνεχίσει να εργάζεται. Από την ώρα που το πειθαρχικό δίκαιο του δημοσίου λέει οριστική απόλυση, μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη. Αμετάκλητη καταδίκη στην Ελλάδα μπορεί να πάρει 15 χρόνια. Λοιπόν. Εμείς για να καταλάβετε, όταν τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο με τα 3 χιλιάρικα, διέταξα το νοσοκομείο και είπα θέλω να εξαντλήσετε τα όρια του νόμου. Και το νοσοκομείο συνήλθε εκτάκτος, το Διοικητικό Συμβούλιο τον έθεσε αναστολή επί τόπου.
Εσείς γιατί αν δεν είδατε, αλλάζετε το νόμο, τόσα είδατε, πράγματα έχει αλλάξει, αν, γιατί δεν αλλάζετε.
Δεν είναι αρμόδιο του Υπουργείου Υγείας αυτό, αυτό είναι γενικά του πειθαρχικού δικαίου του δημόσιου. Τώρα, εάν δείτε
αυτό
τι έγινε...
αφορά όλο το δημόσιο, επομένως.
Φυσικά, σωστά. Εάν δείτε τι έγινε, βγήκε η κυρία Ακρίτα στο διαδίκτυο και μας έψαξε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έψαξε γιατί τον βγάλαμε σε αναστολή. Και ότι πέρασε βασμό το τεκμήριο της αθότητάς του και αν μην του κάνουμε τίποτα μέσω ότι είχε μετάκλητη απόφαση. Δηλαδή, τα μόνο 15 χρόνια. Σημειώσατε από ό,τι μαθαίνω, έχουν πάει πολύ πια ασθενείς που έχουν καταγγείλει το συγκεκριμένο γιατρό. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει πλατφόρμα, δεχόμαστε καταγγελίες. Όποτε γίνεται καταγγελία, παρεμβαίνω πολλές φορές και ο ίδιος. Κάνουμε ασταμάτητα ΕΔΕ. Και το μεγαλύτερο μέτρο που έχουμε πάρει, κύριε Χατζηνικολάου, για να σταματήσει το φακελάκι, είναι ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε πάρα πολύ τις λύσεις αναμονής. Το φακελάκι, γιατί το δίνει κάποιος? Το δίνει γιατί του λέει ο γιατρός θα χειρουργηθεί σε 1,5 χρόνο. Εάν μου δώσει φακελάκι, θα χειρουργηθεί σε 1 εβδομάδα. Αυτό
τι
είναι το τρόπο.
Τι εννοείται πολύ, ο χρόνο πόσο
είναι? Είναι μείον 45. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2014 και ανακοινώσαμε τη λίστα, είχαμε αναμονές για ψυχρά χειρουργία άνω των 4 μηνών 88.000. Τώρα είμαστε στις 30.000. Άρα είμαστε κάτω από το 50%. Και είχαμε αναμονές σε χρόνο από το 2017 και τώρα το πιο παλιό μας περιστατικό είναι το 2024. Άρα έχουμε μειώσει σε χρόνο τα 7 χρόνια σε 1,5 και τον αριθμό από 88.000 30.000. Όπως και να το μετρήσεις, με συμπαθείς, δεν με συμπαθείς, με συγχωρείτε, είναι πολύ μεγάλη βελτίωση. Και αν καταφέρουμε τα προβληματικά χειρουργία που κάνουμε πλέον ασταμάτητα, να το μειώσουμε μέχρι τον Ιούνιο του 26 που τελειώνει αυτή η δράση, κάτω από τις 20.000 που είναι ο πραγματικός μου στόχος και την αναμονή κοντά στο εξάμηνο, θα είμαστε πια από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εκεί δεν θα έχει νόημα να πάει να δώσει φακελάκι. Γιατί να το κάνεις αυτό? Μην πέφτει, το λέω στον κόσμο, μην σας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει πλέον η καθυστέρηση που υπήρχε για χειρουργείο. Δεν χρειάζεται να πάει να δώσει στον γιατρό. Τώρα, αν κάποιος θέλει ένα συγκεκριμένο γιατρό και τον έχει πείσει μόνο εγώ μπορώ να σε σώσω. Τι να πω, εγώ είμαι πολύ αντίθετος στο φακελάκι, το πολεμώ πολύ, το απεχθάνομαι. Το ΕΣΥ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν και να πω και κάτι ακόμα. Δώσαμε στους γιατρούς του ΕΣΥ το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτικό έργο μετά το ωράριό τους. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος γιατρός, για να καταλάβετε, θα μπορούσε να έχει κάνει αίτηση και να κάνει κανονικά χειρουργία επιπληρωμή το απόγευμα, εκτός ωραρίου του, να τα δηλώνει και στην εφορία τα λεφτά και είναι απολύτως νόμιμος. Αυτός ο γιατρός, όπως ο συγκεκριμένος που πήρε φακελάκι, επιλέγει να τα παίρνει μαύρα. Εμείς του έχουμε δώσει τη διέξοδο να πάει να βγάλει λεφτά, αν θέλει παραπάνω σωστά, αφού προηγουμένως έχει τηρήσει υποχρεώσεις του ΕΣΥ. Και έχει χειρουργήσει τον κόσμο δωρεάν στο ΕΣΥ. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό προτιμούν να τα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο.
Με τι πρόσωπο αυτό θα πάει στο νοσοκομείο ο γιατρός τώρα?
Δεν θα νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στο νοσοκομείο τώρα. Για τώρα αυτό έχουν πάλι 10 ασθενείς που καταγγείλει. Τώρα γίνεται χαμός, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Πάμε και στα πολιτικά.
Παρά τη συμπάθεια τη κυρία Έλενα Ακρίτα και την προσπάθεια να τον σώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί.
Και
μου έχει πολύ, με έχει τρελαθεί που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αύριο παιδάκι. Βγαίνει η βουλευτή του, καλύπτει τον φακελάκια και αυτοί κάνουν τι σιωπούν.
Θα το πήρε πίσω σιωπηρά η κυρία Κρήτα. Να σας ρωτήσω τώρα λίγο στα πολιτικά. Μικρή άνοδο στι δημοσκοπήσει, ω φρίζομαι. Μεγάλα τα προβλήματα. Η εμφάνιση Θεσσαλονίκη. Πότε θα αφήσει το αποτύπωμά της στις τσέπες του κόσμου τους, ώστε και πολιτικά αυτό να δείξει στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα βελτιώνονται?
Πρώτα απ' όλα τα μέτρα θα αρχίσουν να φαίνονται σε όλους τους μισθωτούς από τον Ιανουάριο του 2026. Τότε θα καταλάβει ο κάθε μισθωτός ποια είναι η επίπτωση στη ζωή του από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΠ προχθές. Επειδή τα μέτρα αφορούν πάρα πολύ κόσμο και όσο και αν προγραφεί η αντιπολίτευση να απαξιώσει, είναι σοβαρά μέτρα. Εγώ είμαι πολύ. Δεν ξέρω, τα θεωρώ και πολύ σωστά, δηλαδή αν θέλω να τη γνώμη μου πραγματικά, τα θεωρώ και σωστά ως χαρακτηριστική, ως δομή. Θα νομίζω ότι θα έχουν αρκετά μεγάλη επίπτωση σε επόμενη μήνυση, και ο κόμμας θα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Και ακούστε τώρα, απέχουμε από τις εθνικές εκλογές 2 χρόνια. Το να κυνηγάμε ο πείσμα στην ουρά σε κάθε δημοσκόπηση, εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η πολιτική μας θα κριθεί συνολικά στο τέλος με βάση του τι έχουμε κάνει. Τι έχω κάνει εγώ στο ΕΣΥ, τι έχει κάνει ο Πιερακάκης στους φόρους, τι έχει κάνει ο Κυρανάκης μεταφορές, τι έχει κάνει ο Πλεύρης μετανάστευση κ.ο.κ. Αυτά θα κρίνουν συνολικά την κρίση του κόσμου και θα σας πω, κύριε Δελατόλα, εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξη. Η κυβέρνηση πλέον παράγει έργο, έχει βρει ρυθμό. Τα προβλήματα σιγά σιγά λύνονται. Όποιο δείτε και να με ρωτήσει, θα πάμε πια καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά που λέτε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να υπάρχει δυσαρέσκεια του κόσμου και τη Νέα Δημοκρατία από το 41% των τελευταίων βουλευτικών εκλογών να έχει φτάσει να καταγράφεται στο 24, 25, 26%.
Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω σε εσάς που είστε πολύ εμπειρότερος σε μου. Η καριέρα σας είναι γνωστή σε όλους και δεν χρειάζεται να την υπενθυμίσω. Θυμάστε εσείς καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα στο μέσον της δεύτερης θητείας της να προηγείται έστω μισό τα 100 από τον δεύτερο?
Θυμόμαστε στο τέλος της δεύτερης θητείας.
Μην πετάγεσαι, Αντώνη μου, τον κύριο Χατζηνικολάου, ρώτησε γιατί πετάχτηκες.
Μόνο ίσως η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου η δεύτερη.
Ναι, αλλά
πριν βγουν τα σκάνδαλα, Κοσκοτά κλπ.
Σωστά. Άρα.
Μόνο αυτή.
Και πάλι δεν προηγείται 12 μονάδες.
Όχι, όχι, διότι τότε υπήρχε μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία. Ενώ τώρα άρα, είναι λοιπόν, πολύ διασπασμένη η
πολύ
αντιπολίτευση.
Άρα, λοιπόν,
αλλά
τώρα...
αυτό είναι ένα λαχείο που σας έχει τύχει. Δεν σημαίνει ότι εσείς πάτε καλά, επειδή η αντιπολίτευση είναι 30 κομμάτια.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, να σας πω γιατί. Γιατί ένα από τα πράγματα
και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα λαχείο που θέλετε να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί βλέπω ότι τελευταία ενθαρρύνεται και νέα κόμματα.
Να πω λίγο την ανάλυση, θα πω αν θα είναι. Θα είναι λαχείο, όχι, δεν το ξέρω, αυτό το κρίνει η ιστορία. Να ξέρετε όμως ότι το να μην έχεις ισχυρό κόμμα ως αντίπαλο σου μειώνει πολύ τη συσπήρωση. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να πας στο 35 όταν έχεις αντίπαλο στο 30, παρά να πας στο 35 όταν αντίπαλο στο 15. Γιατί ένας από τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το εκλογικό σώμα για να πάει σε κάποιον είναι επειδή φοβάται μην έρθει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν εδώ ο Μητσοτάκης έχει να αντιπαλέψει με το λαχείο που λέτε από την ανάποδη μεριά. Γι' αυτό και λέω, ας αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, εκεί αναγκαστικά θα υπάρξει συσπήρωση γιατί στο τέλος ο κόμμας θα πρέπει να μπει στην κάλπη και να ψηφίσει κάποιον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι στον τρελό κόσμο που ζούμε παγκοσμίως, τελικά ο ελληνικός λαός θα επιλέξει να μπει και η Ελλάδα στις χώρες που έχουν πολιτικό χάος. Γιατί το πολιτικό χάος το έχουμε πληρώσει παρελθόν ακριβά. Και δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να το ξαναζήσουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά θα φανεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Τώρα, να
ενθαρρύνουμε
εμείς την ακόματα, και είπατε.
Να πεταχτώ τώρα.
Τώρα μπορείτε, ναι.
Ωραία,
ναι.
Είδατε η κυβέρνηση και προεξάρχοντας του Πρωθυπουργού να αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμέλη με πιο ήπιο τρόπο. Πέρα από τα προσωπικά και την τραγωδία του πρώην Πρωθυπουργού.
Χθες περίπου ο εκπρόσωπος πρόσκληση απίφθινε στον κύριο Σαμαρά αυτό. Να επιστρέψει.
Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι διαγραμμένος στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα βοηθούσε στη περαιτέρω συσπήρωσή σας, μια και δεν έχετε και αντίπαλο. Αφού δεν έχετε αυτή την αντιπολίτευση, να μην έχετε εσωτερικά τουλάχιστον.
Εγώ πρώτον υπόδειξη σε 2 πρώην πρωθυπουργούς και 2 πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας για το τι θέλουν να κάνουν, δεν μπορώ να κάνω και δεν θα έκανα ποτέ. Θα το θεωρήσω πολύ αναζωνικό εκ μέρους. Ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω, είμαι πολύ υπέρ της ενότητας. Εμείς τιμούμε όλους τους πρώην αρχηγούς μας, τιμούμε όλους τους πρώην προέδρους μας και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς μας. Το ότι μπορεί κάποια στιγμή να τσακωθούμε με κάποιον, κύριε Δελατόλα, και στις οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Με χάλασε ο κόσμος. Συμβαίνει και σε μια οικογένεια που είναι πολύ αγαπημένη, κάποιος κάποια στιγμή να τσακωθεί με κάποιον άλλον και μετά τα ξαναβρούν. Η ενότητα της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας είναι κρίσιμη παράμετρος για την ευημερία της χώρας.
Το ενδεχόμενο ο κύριος Τσίπρας να κάνει νέο πολιτικό κόμμα είναι κάτι που σας ανησυχεί?
να με ανησυχεί, δεν θα το έλεγα. Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής και σας μιλάω που ξέρετε, εγώ ξέρετε τι μπορείς να σκέφτεται εδώ. Πραγματικά θέλω να το κάνει. Και το εύχομαι, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ενδιαφέρον ως πολιτικός αντίπαλος και εγώ τον αναγνωρίζω ως πολιτικό αντίπαλο και δεν τον υποτιμώ και καθόλου. Και μου αρέσει ο ενδιαφέρον στην πολιτική. Όπως τον είδα προχθές εκεί στην εκδήλωση που μίλησε στη Θεσσαλονίκη στον Economist με τον κύριο Μαρινάκη και το Μέγκαν τον παίζει για την μετάδοση, δεν τον είδα πολύ ικανό να είναι έτοιμος να κάνει κόμμα. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτό πεκόμισα. Νομίζω ότι ακόμα το σκέφτεται. Επίσης πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας και η Νικολάου έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Το πρόβλημα ονομάζεται Ζωή Χρυστοπούλου. Για να δείτε, εγώ είμαι πάντα δίκαιος. Το Μέγκα την άλλη μέρα είχε καλέσει Ζωή Χρυστοπούλου. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, είχε καλέσει Ζωή Χρυστοπούλου. Δεν ξέρω αν την ακούσατε.
Ναι, ναι.
Αυτά που είπε η κυρία Χρυστοπούλου για τον Τσίπρα, εγώ δεν τα έχω πει. Δηλαδή μιλάμε, όχι μιλάμε για...
Αστήριχτα πράγματα τώρα και λίγο κακοήθειες κατά την γνώμη μου.
Τώρα...
για τα φράγκα τώρα τι να πει. Δηλαδή γιατί δεν μας λέει ποια είναι τα φράγκα, ποιος τα δίνει.
Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο. Εγώ λέω κάτι πολύ
συγκεκριμένο. Το είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ναι, ναι, τα φράγκα και λοιπά. Ότι ο κύριος Τσίπρας θα έχει ως πολιτικό αντίπαλο μία πολιτική αντίπαλο που δεν έχει μέτρο και που θα είναι γι' αυτό ένα σύμμετρη απειλή. Πιστεύω θα το σταθμίσει αρκετά πριν αποφασίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Παρά τα αυτά, αν με ρωτάτε με επειδή μου ήταν ανησυχώ, σα λέω ότι με κάνει να κατέβει. Εμεί είμαστε υπέρ τη δημοκρατία, ακόμα συμμετέχει σε εκλογέ. Φιλοδοξίω των ανθρώπων είναι σεβαστέ, δεν υποτιμούμε κανέναν. Όλα καλά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγεία και Αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά.